dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Kementerian Pertanian dan TNI AL sinergi akselerasi ketahanan pangan dari iklim ekstrim. Sekretaris Jenderal NATO sebut Ukraina bisa andalkan NATO untuk jangka panjang. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Laut membangun sinergi dalam mengakselerasi ketahanan pangan dari bahaya perubahan iklim ekstrim yang dapat menyebabkan krisis pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya Kamis 11 Juli mengatakan, pihaknya telah melihat lahan pangan milik TNI AL di pangkalan utama TNI AL Lampung. Amran menjelaskan sinergi tersebut dilakukan dengan mengaktifkan lahan tidur menjadi lahan produktif, serta memberdayakan masyarakat sekitar sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan persediaan pangan. Kementerian Pertanian memberikan bantuan berupa alat mesin pertanian, benih dan lainnya. Sementara itu, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma mengatakan sinergi dengan Kementerian Pertanian merupakan salah satu bentuk komitmen TNI AL untuk menegakkan kedaulatan dan keamanan negara, serta meningkatkan ketahanan pangan yang menjadi program utama pemerintah saat ini dan mendatang. Berita selanjutnya. Koperasi selama ini telah menjadi bagian dari ekosistem usaha rakyat agar dapat bertumbuh dari usaha kecil ke menengah dan terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional. Hal ini disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki memperingati Hari Koperasi ke-77 dengan tema Koperasi sebagai Ekosistem untuk konsolidasi, akselerasi, dan eskalasi ekonomi mikro dan kecil yang diperingati pada 12 Juli. Teten dalam pernyataan tertulisnya Jumat 12 Juli mengatakan, koperasi telah menjadi solusi pembiayaan mikro yang paling banyak diakses oleh rumah tangga di Indonesia, sebesar 4,25% setelah bank umum, selain kredit usaha rakyat atau KUR. Menurutnya, di sektor pertanian dan perdesaan, koperasi telah menjadi lembaga keuangan utama dalam memenuhi pembiayaan usaha. Ia menegaskan koperasi menjadi sangat strategis dalam mengonsolidasikan para pelaku usaha mikro dan kecil agar usahanya menjadi lebih berskala ekonomi. Teten juga mendorong pengembangan model koperasi yang semakin modern. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas mendorong Kedutaan Besar RI KBRI Singapura untuk melaksanakan birokrasi berdampak dengan melakukan transformasi digital. Dikutip Antara, dalam keterangannya Jumat 12 Juli, Anas menyebut dengan melakukan transformasi digital dan integrasi pelayanan, manfaat akan dirasakan langsung oleh WNI di Singapura. Untuk itu, Anas mengajak pegawai yang bekerja di KBRI Singapura untuk bisa mengadopsi integrasi dan digitalisasi layanan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Saat meninjau pelayanan yang diberikan oleh KBRI Singapura, Anas mengaku senang melihat pelayanan digital dan fasilitas yang telah disiapkan dengan baik. Ia berharap diskusi yang terjalin antara Kementerian Pan-RB dan KBRI Singapura dapat membawa peningkatan layanan agar jauh lebih baik. Berita terakhir dari dalam negeri. Korps Marinir TNI Angkatan Laut bersama Korps Marinir Amerika Serikat, USMC, melakukan latihan mobile udara di Pangkalan Marinir Amerika Serikat di Hawaii dalam rangkaian latihan bersama Rim of Pacific atau LATMA RIMPAC 2024. Latihan berlangsung pada 27 Juni hingga 2 Agustus mendatang dan diikuti prajurit dari 29 negara. Dikutip antara siaran resmi Korps Marinir TNI AL, Kamis 11 Juli menyebut, dalam latihan itu, pasukan Marinir Indonesia dan AS melatih kemampuan mereka berpindah tempat dengan cepat menggunakan pesawat terbang, helikopter. Komandan Unit Marinir LATMA RIMPAC 2024, Mayor Marinir Lukman Susanto menjelaskan, latihan itu menguji kemampuan prajurit untuk bergerak cepat, senyap, dan tepat yang seluruhnya berguna dalam tugas infiltrasi ke daerah sasaran untuk kemudian langsung terlibat dalam pertempuran darat. Beberapa tahapan yang dilalui para peserta latihan mobile udara itu mencakup fase pemuatan, fase pemindahan udara, fase pendaratan, dan fase penyelesaian sasaran. Beralih ke berita luar negeri, Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, Jens Stoltenberg, menegaskan bahwa aliansi tersebut dapat menjadi andalan Ukraina saat ini dan untuk jangka panjang dalam perangnya melawan Rusia. Pernyataan itu disampaikan Stoltenberg Kamis 11 Juli dalam konferensi pers usai pertemuan puncak NATO di Washington DC, Amerika Serikat, dikutip Anadolu. Menurutnya, NATO telah sepakat untuk terus mendukung Ukraina menjadi anggota pakta tersebut. Stoltenberg juga mengatakan Tiongkok yang disebutnya menjadi faktor penentu dalam perang antara Rusia dan Ukraina tak akan bisa terus memperkeruh konflik militer terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua tersebut. Menurutnya, tindakan seperti itu bisa merugikan kepentingan dan reputasi Tiongkok sendiri. Berita selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat konferensi pers di Washington DC Kamis 11 Juli mengatakan dirinya kecewa dengan upaya untuk mengirimkan bantuan ke Gaza melalui dermaga sementara yang penuh masalah. Dikutip AEP, dermaga militer senilai $230 juta AS atau sekitar 3, triliun rupiah itu telah berulang kali terlepas dari pantai karena kondisi cuaca sejak pemasangan awalnya pada pertengahan Mei. Proyek tersebut juga menghadapi masalah dengan penyaluran bantuan karena kondisi di daratan. Dermaga itu terlepas dari pantai akhir bulan lalu, diperkirakan akibat gelombang tinggi. Juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder mengatakan upaya untuk menyambungkannya kembali pada Rabu 10 Juli tidak berhasil. Ryder menambahkan personel AS berusaha memindahkan dermaga ke pantai Gaza guna melanjutkan operasi kemanusiaan, namun gagal karena masalah teknis dan cuaca. Berita terakhir, polisi Australia mendakwa pasangan suami istri Rusia atas tuduhan mata-mata untuk negara tersebut, kata pejabat tinggi Jumat 12 Juli. Dilaporkan AEP, polisi menuduh suami istri tersebut mengakses materi terkait keamanan nasional dari militer Australia. Pasangan tersebut, Kira Karolev dan suaminya Igor, telah tinggal di Australia selama lebih dari 10 tahun dan memperoleh kewarganegaraan Australia. Komisaris Polisi Federal Rhys Kershaw dalam konferensi pers mengatakan mereka ditangkap di rumah mereka di Brisbane, Kamis 11 Juli, dan didakwa mempersiapkan pelanggaran spionase. Mereka terancam hukuman maksimum 15 tahun penjara. Kershaw menyebut wanita yang dituduh adalah seorang prajurit di Angkatan Pertahanan Australia dan telah bekerja di sana selama beberapa tahun sebagai teknisi sistem informasi. Dia melakukan perjalanan tanpa pemberitahuan ke Rusia selama cuti panjang dari militer dan memberitahu suaminya cara masuk ke akun resminya di rumah. Saat ini pihaknya sedang menyelidiki apakah informasi militer Australia dibocorkan atau tidak. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Spanyol Tolak Standar Ganda Barat Terhadap Konflik di Gaza bersama Borgias Jaman.
Selamat Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Spanyol tolak standar ganda barat terhadap konflik di Gaza. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Rabu 11 Juli 2024 mendesak pihak barat untuk menolak standar ganda dalam menyikapi konflik di Gaza. Hal ini ia ungkapkan dalam pertemuan puncak Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau KTT NATO di Washington, Amerika Serikat. Pada pertemuan puncak peringatan 75 tahun NATO di Washington, Pedro Sanchez menyerukan agar NATO bersatu dan kompak mempertahankan penghormatan yang sama terhadap hukum internasional di Ukraina dan Gaza, dan bahwa tidak ada standar ganda dalam kedua situasi tersebut. Pedro Sanchez dalam pidatonya meminta pihak barat konsisten dalam menerapkan hukum internasional. Jika hukum internasional dituntut untuk dihormati di Ukraina, maka hal yang sama juga harus berlaku di Gaza. Sanchez mengingatkan, NATO selalu menekankan bahwa kekuatannya terletak pada persatuan dan dalam dunia yang terglobalisasi, persatuan ini harus disertai dengan konsistensi. Jika tidak, ia yakin NATO dapat dituduh menerapkan standar ganda yang akan melemahkan dukungan terhadap Ukraina. Kritik keras terhadap standar ganda pihak barat juga pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar. Pada 19 November 2023, Leo Varadkar mengatakan Uni Eropa dan negara-negara barat menangani masalah Israel-Palestina dengan standar ganda. Kritik itu diungkapkannya setelah ribuan warga negara Irlandia melakukan aksi unjuk rasa mendukung rakyat Palestina di depan gedung Kementerian Luar Negeri Irlandia. Kritik blak-blakan yang disampaikan terhadap standar ganda dalam menangani masalah Israel dan Palestina perlu diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin negara barat lainnya termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat karena standar ganda yang diterapkan negara-negara barat merupakan akar dari berlarutnya konflik Israel dan Palestina. Kebijakan standar ganda tersebut merupakan bukti nyata perilaku tidak adil dari pihak barat dalam menghadapi konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan dan telah menelan puluhan ribu korban jiwa sipil serta kehancuran di Gaza. Sumber dari konflik yang berlarut-larut sesungguhnya adalah ketidakadilan. Jika perdamaian mau ditegakkan, maka keadilan harus ditegakkan terlebih dahulu. Pihak barat harus memberikan sanksi kepada Israel yang telah melakukan tindakan genosida di Gaza dan mencegahnya agar tidak terus berlanjut, sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Internasional beberapa waktu yang lalu. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Oh, no. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 Juli 1947, Kongres Koperasi Indonesia pertama. Setelah Indonesia merdeka, Kongres Koperasi diselenggarakan untuk pertama kalinya. Kongres tersebut digagas oleh Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama, yang kemudian dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kongres dilaksanakan di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 12 Juli 1947. Kongres menetapkan antara lain 12 Juli sebagai Hari Koperasi dan membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat yang berkedudukan di Tasikmalaya. Sejak saat itu 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Beralih ke peristiwa 12 Juli 1961, Bendungan Panchayat di India jebol. Bendungan Panchayat terletak di dekat kota Pune, Maharashtra, India. Bendungan ini dibangun pada akhir dekade 1950-an. Bendungan Panchayat jebol pada tanggal 12 Juli 1961 pagi hari, setelah peringatan sehari sebelumnya dan mengakibatkan banjir bandang di Pune. Saat itu bendungan Panchayat sama sekali tidak diperkuat dengan beton semen bertulang, melainkan beton polos tanpa tulangan akibat kekurangan baja. Akibat peristiwa tersebut, kurang lebih 1.000 orang meninggal dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 Juli 1975. Monumen Nasional di Jakarta diresmikan. Monumen Nasional atau yang populer disebut Monas adalah tugu peringatan setinggi 132 meter di pusat kota Jakarta, Indonesia. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Pembangunan Monas dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah arahan Presiden Soekarno, namun sempat terhambat akibat gejolak politik Indonesia selepas gerakan 30 September 1965. Monumen Nasional baru diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah bila terurai panjang. Baju hitamku tak pernah ku sentuh lagi sejak hari itu kau bilang warna gelap membosankan. Ku baca sampai tuntas semua buku yang paling kau suka. Mungkin suatu saat kau anggap ku cerdas. Tak kuhiraukan kata mereka ini berlebihan. Untukmu apapun akan kulakukan. Ingin sempurna di matamu. Hanya itu yang aku mau. Namun tampaknya sempurna tak cukup bagimu. sayangimu lebih dari aku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Indonesiaku, hari ini berjudul Gresik miliki potensi Parekraf untuk dikembangkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Gresik punya potensi Parekraf yang beraneka ragam. Potensi tersebut harus dikembangkan dan diperkuat. Oleh karena itu, Sandiaga mengajak komunitas kreatif di Gresik, Jawa Timur, memperkuat kolaborasi dalam menggarap potensi Parekraf di daerahnya. Hal itu disampaikannya saat menyapa peserta diskusi bareng komunitas atau Dibatas Gresik secara virtual pada 10 Juli lalu. Sandiaga Uno mengatakan dengan semangat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, ia percaya teman-teman komunitas di Gresik bisa meningkatkan pencapaian omset dengan menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Disebutkan Gresik memiliki Bandar Grise, wisata ziarah makam Wali Songo, dan potensi wisata lainnya yang dapat dioptimalkan. Sandiaga Uno menekankan perlunya kolaborasi yang kuat untuk mengembangkan potensi tersebut. Menurutnya, salah satu upaya yang tepat untuk menarik kunjungan wisatawan ke Gresik adalah dengan menggelar berbagai event dan kegiatan MICE, yaitu Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Sandiaga Uno menjelaskan Kemenparekraf telah menyiapkan berbagai program pendukung untuk mengoptimalkan pengembangan potensi Parekraf, di antaranya melalui program Bedakan, Bedah Desain Kemasan, Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI, Kabupaten Kota, Kata Kreatif, pengembangan desa wisata dan berbagai program lain yang diharapkan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu bagi masyarakat. Menurut Sandiaga, bicara komunitas, pihaknya siap memfasilitasi keberlanjutan kolaborasi antar komunitas ini. Tinggal jawabannya di komunitas, apakah akan meneruskan momentum yang telah dibangun ini. Sementara itu, Asisten 2 Bupati Gresik, Misbahul Munir, berharap program-program yang diinisiasi Kemenparekraf dapat dikembangkan di wilayahnya untuk memicu pengembangan potensi Parekraf Gresik di masa mendatang. Demikian Indonesiaku hari ini.
Kekasih, aku kan pergi jauh darimu, jauh dari pelukmu. Tapi ku harus begitu untuk masa depan. Percayalah padaku, meskipun kau terhalang dua samudra, hatiku selalu kusimpan untukmu. Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu menjaga setia, asal kau juga begitu. Kekasih sesungguhnya aku, dalam hatiku tak pernah ingin jauh. Tapi bila memang begitu, itu maumu, ku serahkan padamu. Selalu ku simpan untukmu. Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu hanyalah untukmu. Ku akan menjaga setia, asal kau juga begitu. Saat diam ku meragu, bertahan dia padaku. Banyak bintang di langit, banyak godaan datang. Sanggupkah kau menepi? Meskipun kau terhalang dua samudra, hatiku selalu kusimpan untukmu. Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu wah iya, wah iya, wah iya, wah iya, wah iya, wah iya, wah iya.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Nusa Tenggara Barat punya berbagai pantai cantik. Salah satunya Pantai Lariti. Pantai ini cukup unik karena memiliki fenomena laut terbelah. Laut terbelah ini terbentuk akibat surutnya air laut sehingga muncul daratan yang menghubungkan sisi timur Pantai Lariti dengan pulau kecil di seberangnya, yaitu Pulau Paliman. Pantai Lariti berlokasi di Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Dari pusat kota Bima, jaraknya sekitar 48 km atau 1 jam 26 menit berkendara menuju ke sana. Pendengar, daratan yang membelah laut di Pantai Lariti ini memiliki panjang 150 meter dan lebar 7 meter. Anda dapat melewati laut yang terbelah ini pada jam tertentu, seperti pukul 10 hingga 15.30 WITA. Tak hanya menikmati sensasi laut terbelah, di pantai ini Anda juga bisa bermain di hamparan pasirnya yang putih, atau merasakan birunya air laut Lariti dengan berenang. Ombak lautnya cukup tenang, sehingga aman untuk berenang di pantai ini. Pemandangan di pantai juga sangat indah, terutama saat matahari terbit dan tenggelam. Jangan sampai terlewatkan untuk itu dan mengabadikan keindahan alamnya. Pendengar, Pantai Lariti bisa dikunjungi setiap harinya selama 24 jam. Untuk berwisata di sana, Anda harus membayar biaya tiket masuk seharga Rp5.000. Pantai Lariti sudah dilengkapi berbagai fasilitas seperti lokasi parkir, warung makan, gazebo, kamar mandi, dan tempat duduk. Bagi Anda yang ingin bermalam di sini, Anda dapat berkemah di camping ground yang sudah disediakan.
Wahai kau yang kerap tersenyum manis di benakku, berhentilah agar ku sanggup tidur kali ini. Saat kita berdua terpisah di tempat yang jauh untuk merindu. Ikut denganku serta melintasi alam nyata yang tersimpan dalam
denganku serta melintasi alam nyata yang tersimpan dalam.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, kembali menggelar Festival Jelajah Maumere pada September 2024, tepatnya dari 12 hingga 14 September tahun 2024. Untuk edisi kedua ini, tema yang diusung adalah Dewa Det Naruk Utan Peten Beliata Vian Sawe atau Menyapa Dunia dengan Tenun Ikat Sika. Festival Maumere bertujuan mengenalkan wisata Sika ke mancanegara. Jelajah Maumere diharapkan mampu menarik minat warga dan wisatawan untuk berkunjung menikmati berbagai objek wisata unggulan di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia FJM 2024, Ferdinand E. Edomeko, mengatakan kegiatan ini akan menampilkan berbagai kegiatan menarik seperti kirab budaya, pentas seni budaya, pertunjukan band lokal dan nasional, serta parade Sika Culture Fashion. Selain itu, acara ini juga menampilkan pameran usaha mikro kecil menengah atau UMKM, teknologi tradisional, serta buku pariwisata dan kebudayaan. Kemudian ada pula lomba fashion show, pertunjukan suling, dan lomba bercerita tentang tenun ikat Sika. Sesuai dengan namanya, Jelajah Maumere tahun 2024 dilaksanakan dengan menjelajahi sejumlah lokasi wisata unggulan yang unik dan menarik. Pejabat Sekda Sika, Margareta Mufaldes Damaga Bapa mengatakan, Kabupaten Sika memiliki potensi sumber daya yang luar biasa untuk ditumbuh kembangkan. Oleh sebab itu, Festival Jelajah Maumere 2024 ini diharapkan tidak hanya menjadi acara budaya tahunan, tetapi juga meningkatkan potensi pariwisata dan ekonomi Kabupaten Sika secara signifikan.
Percaya kau. Mungkinkah kau mencintai diriku?
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu dari Maluku yang berjudul Nyong Timur. Lagu ciptaan Juan Reza, Jackson Zeran, dan Onco ini populer setelah dinyanyikan Gihon Marel bersama rapper muda berbakat Jackson Zeran. Lagu Nyong Timur yang berarti pemuda timur sudah ditonton lebih dari 1,2 juta penonton sejak diupload di akun YouTube @gihonmarel pada 20 Juni 2024. Lirik Nyong Timur menceritakan pesona masyarakat Indonesia Timur yang memiliki ciri khas fisik serta sifat yang setia. Dalam lagu ini digambarkan senyum manis orang Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua dapat membuat orang jatuh hati. Baiklah pendengar, inilah lagu Nyong Timur dari Maluku yang dinyanyikan oleh Gihon Marel dan Jackson Zeran.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia.
I love you, but it's not so easy.
tell